fellow in Hamsin Sena tal-Alleanz Frances Malta, Campus FM te prezenta. Sans façon. Elf sena ta rabta franċiża ma' Malta. Alla buħra ċaċ xwira pora mikrofonu nsemmilkom nirqakom għal dan il-programm San Fasun. Illum kif wet fil-programmi moddija se nibdew l-epoka tal-kavalliri ta' Malta. Kellimna dwar il-Normanni u l-Angevini, żewġ forzi biex ngħidulhom hekk li huma forzi Franċiżi li joħorġu waħda min-Normandija u waħda minn Anġu, waħda minn fuq, waħda minn isfel ta' Franza. Imma it-tnej fi żmien qasir fil-Medjuevu kienu qegħdin imexxu jikkontrollaw id-destin tal-gżejjer Malti. Minn hemmhekk illum se nimxu pass ieħor dan se nagħmluh billi naslu fis-seklu 16-1530 ġew il-kavalliri. Imma mhux biss ġew il-kavalliri, x'sabu l-kavalliri, meta kienu hawnhekk u fl-istess ħin għaliex ħadu ħsieb li jibdew jorganizzaw il-gżira. Meta bdew jorganizzaw il-gżira, x'influwenzi kbar bdew ħirġin, u f'minliema pajjiż. U ovvjament dinha essenzjela issostni li Franza kienet fost l-aktar pajjiżi li ħallew influwenza waqt il-kavalliri f'Malta sa mill-bidu nett kważi, u dana minħabba diversi raġunijiet li se niskopru f'din l-intervista li se nagħmlu issa. Pjaċir kbir għanna maħna l-professur Karmel Kassar li huwa leħen li issa naħseb anke drajtuh fil-programmi tiegħi u speċjalment dawn li għandhom bażi storika u kif ukoll ħwejjeġ li nitkellmu dwarhom biex dejjem insibu lil nfusna jiena nħobb ngħid, jiġifieri jekk nafu l-istorja nafu minn aħna jew forsi minn aħna jew forsi minn fejn ġejna jew għaliex ġejna hawn. U għalhekk mal-professur Kassar li huwa lecturer l-università fl-istess ħin riċerkatur pubblikatur awtur ta' diversi xogħlijiet storiċi l-lista hija twila ħafna u għalhekk ninsabu f'idejn tajba biex inkomplu triq tagħna f'San Fason u siru nafu iktar ir-rabtiet ġieli formali u ġieli le ma' Franza kif għaddew matul is-sekli. Fl-ewwel programmi diġà smajna kif tkellimna fuq il-Normanni u l-Angevini, illum imiss il-wasta tal-kavalliri f'Malta. Mela l-ewwel nett insellimlek u interessanti li jekk nieħdu s-seklu 16-1530 sensibu Malta mod kif ħallewha l-qawwiet tal-Medjuevu jekk ħanġbruhom hekk f'tatt. U ġiet xi ħaġa, ġiet tip ta' istituzzjoni li kellha tbiddel lil Malta kważi mill-lejl għan-nar. Nistgħu fil-qosor fil-bidu ngħidu kif kienet Malta. Fis-seklu 16-1530 naf li saru rapporti biex anke lilhom ituhom sodisfazzjon fejn ġejjin, x'sabu l-kavalliri fi kliem ieħor hawn?
Sabu gżira b'żewġ jew hekk indaħlu għawdex tliet ċentri pjuttost fortifikati, fortifikati ħażin, fis-sens li fortifikati għall-eżigenzi medjevali, ġifieri.
Minimum.
Ma kienux pereżempju jagħtu każ, il-fortifikazzjoni li kellna l-fatt li kien hemm innovazzjoni ġdida li kien il-kanun, pereżempju, meta daħal il-kanun ovvjament il-fortifikazzjonijiet inbidlu ħafna. Ġew aktar slanting u ovvjament maż-żmien
għandek is-swar u s-swar mżersqa u fl-istess ħin il-kanun qed jirbaħ jiddomina l-oli.
Waqt li dawk li huma medjevali huma pjuttost dritti u għoljin u waqfin. Meta jkunu hekk ovvjament meta inti tispara l-kanun u aktar faċli li tkissilhom. Biċċa fiżika di, imma
naħseb. Ma fatt storiku wkoll.
Illi huwa interessanti, ma rridu niftakru li fl-1530 il-kanun kien diġà ilu jeżisti mit sena, nafu li pereżempju.
Imma Malta kien għadhom ma daħax.
Kien fiż-żmien Jean d'Arc kien diġà intuża b'xi mod forma xi forma ta' kanun, kienet iktar isa kanna milli kanun imma kien diġa beda jintuża.
Ma forma ta' bombi li morru mittu fit-tul.
Li jużaw ġifieri l-bombi, ġifieri tondi, tal-ġebel jew tal-ħadit jew tal-bronz.
Ġili katapultati kienu jkunu qabel bil.
Aktar il-qudiem. Aktar il-qudiem ma dawna peress li kien ikun hemm il-porvli allura kienu jħorġu b'aktar saħħa. Ġili kienu joqtlu l-nies li qegħdin jisparawhom stess, imma insomma, ġifieri, imma jibqa' l-fatt li anke l-istrutturi allura kienu differenti, ma kinux adattati għall-eżiġenzi ta' dak iż-żmien. Semmejtaw dex ukoll għax tep li niftakru l-meta ġew il-kavallieri, peress li s-soċjetà tagħna kienet agrikola, kienet tiddependi ħafna mill-agrikoltura, kellek pratikament skont almenu d-dokumentazzjoni disponibbli, terz tal-popolazzjoni tista' tgħid kienet tgħix f'Għawdex.
Ġifieri terz tal-popolazzjoni ta' daw il-gżejjer
kienet tgħix
f'Għawdex. Kienet terz il-oħra Malta.
U dan jindika li Għawdex kienet art fertili ħafna, kienu magħrufa li art fertili ma rridux ninsew li Għawdex hija ħafna iżgħar minn Malta.
Imma lejn it-tramuntana iżjed.
Allura
għalija biex ngħidu hekk.
Ukoll iktar viċin li jisqalija, jekk inti tmur iż-żona ta' Modika u Ragusa, tinduna kemm hemm affarijiet li huma skala akbar imma fuq l-istess stil ta' Għawdex. Jisek hekk tħossok l-istess stil.
U jekk taras sud ta' Malta tinduna kemm imbagħad u jixbaħ iktar lit-terren Afrikan.
Ukoll iva. Iva.
Ċat u nixa fiżjed mill-widin sbieħ u bl-għolijiet li naraw il-mellieħa.
Eħe, dak il-naħat huma ħafna iktar pittoreski naħseb.
Su Malta jinbidel il-kontinent.
Jisu iva, iva, issa maqsuma fit-tnejn, eħe. Anyway, u dawna sabu soċjetà li pratikament jiġifieri kienu grupp żgħir ta' notabbli, kienu pratikament in-nies li għandhom l-art, dawna kienu jipparteċipaw u jiddeċiedu ħafna deċiżjoni kienu jieħduhom huma, kienu jagħtu ovvjament somma ta' flus u kienu obbligati illi jaqdu lir-re illi kien jgħid Palermo, ma Palermo hija l-Botwist.
Sistema feudali wkoll.
Jiġifieri Malta dak iż-żmien kienet parti mir-Reġġo Demanio, di importanti ħafna. Fis-qallija bħal f'ħafna renji oħrajn l-artijiet jew il-bliet kienu maqsumin fit-tnejn, dawk li kienu feudali u dawk li kienu demaniali. Issa Malta wara l-esperjenza ta' Monroy u Cardona kienet saret parti mill-fewdu demaniali, ġifieri li tiġi direttament amministrata mir-re. Dak kif isser li daw in-notabbli, daw in-nies li kienu kellhom l-artijiet.
Kienu jkunu l-imdina l-iktar.
Pratikament, dawna kienu in-nies li kienu jmexxu l-università. L-università mhux tal-istudju, l-università hija il-gvern. Il-municipju. Il-municipju. Dak li l-lum aħna ngħidu l ġifieri għandek is-sindku, dak iż-żmien kienu jgħidu l-ħakem jew il-kaptan tal-birda.
Il-Kunsill Lokali għal-pajjiż. Isu
l-Kunsill Lokali, ovvjament. Mal-pajjiż kollu kien 20,000 ruħ kollox ġifieri u kellek il-Kunsill ta' Għawdex u kellek hawn Malta kien l-imdina. Lilha kienet żgħira kellek. Ġifieri ħafna min-nies qas kienu jgħodu l-imdina, kienu jgħodu ġo fejn illum hemm il-Howard Gardens u ġo l-Foss fejn li kien mimli djar li oħra, ġifieri. Aħna l-lum imdorri jinn naraw.
Fejn l-lum kien kollu bini.
Kien kollu bini, żgur. Dik l-erja kienet tibqa' tiela sa San Pawl. Hemmhekk jiġifieri kienet l-erja illi kien hemm joqogħdu n-nies.
Issu s-subborg tal-imdina.
Li kien issu s-subborg tal-imdina, però kien parti integrali mill-Belt. U ħafna min-nies kienu joqogħdu hemmhekk. Imma ġifieri qed ngħidu ħafna min-nies. Rridu niftakru illi ħafna mid-djar kienu ġifieri
Sular
Sular Terran. Ġifieri il-bażi biss, min l-ewwel tidħol mill-bieb u wasalt id-dar u ma
tagħmel ta'
turġien, ġifieri xi assolutament. U dan għajot kemm għall-imdina kif ukoll għar-rabal. Hija x'kien hawn, ħafna nies kienu jqogħdu ġo Hamlets.
U bażikament il-ħajja li ġifieri għalaw xi.
L-ġizar ħafna.
L-eliqi r-raħala kien hawn biex ngħidu hekk.
Aparti daw l-erba' min nies ma kinux nobli, daw kienu erba' min nies illi kellhom naqra flus, illi kellhom dar kbira ġo r-Rabat, ġo inkella aktar preċiża xogħol imdina. Imbagħad kellek komunità ta' nies li kienet imħalta li kienu joqogħdu ġo żona tal-Birgu. Fil-borgo, fil-fatt, għalhekk jgħidu l-Birgu, u ġol kastell. Hemmhekk kien hemm stakkament ta' soldati li kien jibatom ir-re ta' sqallija. U dan kien jassigura wkoll u jassigura wkoll li jieħdu t-taxxi minn hemm. Jiġifieri, it-taxxi pereżempju fuq l-inbit. taxxi oħrajn.
Ħafna minnhom ta' dwana jisum.
Speċi kien hemm forma ta' kontroll biex imbagħad daw l-ammonti ta' flus jinbagħtu lir-rew. Ir-rex għandu bżonnhom il-flus, ir-re biex ikun jista' jiġilet il-gwerer tiegħu, kien ikollu bżonn il-flus. Dik hija l-idea, ġifieri imma minn flok ta' tiegħhom.
Anke biex iżomm is-suldati jew xejn.
Ukoll, ukoll. Alla minn flok inti tibagħthom ta' tiegħhom il-xi konti, jibgħat xi flus lir-re dirett, jidħol fihom hu. Allora, f'dak il-każ ikollok renju, parti mir-renju, ikollok struttura feudali, hekk kienet direttament dipendenti minn Palermo. Meta ġew il-kavallier di situazzjoni nbidlet. Għaliex? Għax hemmhekk ir-re tas-qallija, f'dal-każ, Karlu ħamsa, li kellu ħafna artijiet, ma kellux is-qallija biss, se jepli ngħidu li dak kien re tas-qallija, re ta' Napli, re ta' tal-Katalonja, re ta' Aragona, re ta' Kastilja, re tal-Flanders għaw tal-Fjandri, imperatur qaddis Ruman, tifieri tal-Ġermanja kollha u meta ngħidu l-Ġermanja dak iż-żmien kienet
inkludi.
Slovenja, Kroazja, l-Iżvizzera, fejna fina.
Europa Ċentrali.
Il-Ġermanja. Insomma,
l-Austria
tal-lum. Dik li l-lum għedu l-Repubblika Ċeka, Slovakkja, daw kollha kienu biċċa żgħira mill-Ungerija, eċetera, ma tibqa' ġifieri dak kellu kullum kien tiegħu.
Kontinent tiegħu.
U ovvjament, ġifieri dana daw din il-barra, din il-bogħod, fuq il-frontiera ma' l-Ottomani. L-Ottomani dak iż-żmien kienu fl-aqwa tagħhom qegħdin nitkellmu.
U naħseb waħda mir-raġunijiet għalhom daw il-gżejjer.
Appuntu daw na speċi tagħhom minn rodi. Telqu minn rodi għax tilfuha, però defendew rodi b'mod qalbini ħafna, u mhux darba defendew rodi b'mod qalbini ħafna, tant imma defendew rodi b'mod qalbini fl-1522, illi Suleman li għadu kemm laħaq allura sultan, imperatur tal-Imperu Ottoman, tant affaxxinawh dan nies. Bħala ma rridux ninsejru dan huwa perjodu tal-żmien kavalleresk.
Kavalleresk.
Ġifieri l-idea tal-kavallier li huwa blateba li huwa ġelliet li jmur.
Kast jiġġielet għal-reġjon.
Jiġġielet għall-unur tiegħu, jiġġielet għar-re tiegħu li lesli xerre d-demmu, dan ħafna leġġendi li kienu bdew ma rridux ninsew ukoll tista' tmur lura kienu bdew jiġifieri fi żmien it-Trubadurs, fi żmien ix-Chanson de Rolano nibqgħu sejrin, jiġifieri.
Ġa kienu msemmija bħala laqgħu ħaġa li tista' tagħmel fid-dinja.
Appuntu,
ġifieri ħajtek.
Issa dawna speċi dawna tant ammirhom Suleman li ħallihom iħorġu kollox magħhom. Pratikament rodi ma ħallew xeħli f'ġebel daw. Bini u fortifikazzjonijiet. Ħarġu kollox għaż dokument ma ħallew.
U ngħaddu n-nies magħhom.
U ħarġu kull marid.
Ċivil tagħhom.
Anke n-nies ċivil tagħhom rodjot ħaduh Grieg. Ġaħaduh magħhom. Pratikament ma ħallew xejn ta' pezzeriji, affarijiet tal-Knisja debijiet fidi.
Dawh l-art biss.
Kollox ħadu daw. Ma ħallew xejn voj ta' ħallewha.
Li hija stramba wkoll għal dawk iż-żminijiet.
Żgur, imma dak kien jagħmilhom.
Imma kien jagħmilhom.
Għax dawna kienu ġellieda valorużi. Xi ħaġa fantastika. Ma naħsibx li 30 sena wara meta għadda mill-madma tal-assedju Suleman kien. Naħseb gidem.
Ħagos jiftakar.
Ħagos jiftakar. Naħseb gidem ftit għal minn gbeħa u kemm xtaq jgħid mank speċi.
Kemm konti blaħ.
Kemm konti blaħ. Għal-bidu dawna marru kullum kien, dawna ħasbu li għal-bidu fejsan marru.
Wara rodi.
Għamlu ħafna żmien jiġru, joqdu Viterbo għand il-Papa, ma rridux ninsew, din hija punt fundamentali ħafna li l-kavallieri huma ordni reliġjuż. Bħalma huma il-Franġiskani, il-Dominikani, il-Ġiżwiti, l-Agostinjani, u tibqa' sejjer. Imma dawna importanti ħafna di, għax ħafna drabi aħna ninsew. Għalhekk importanti ħafna ukoll tirrealizza kemm l-influenza diretta minn Ruma kibret mal-miġġa tal-kavallieri diretta. Issa, għaliex għax.
Ma taqax ta' dioċesi oħra, inti għandek linja diretta mal-Papa.
Mal-Papa, ġifiri. L-Santa Sede, inti ma tistax ma jkollokx il-link mal-Papa Santa Sede, għax inti għadni reliġjuż.
Twieġeb li lu biss.
Allura, speċi għandek dan il-link fundamentali. Punt importanti wkoll. Allura, meta ġew daw, sabu post prattikament.
Aridu.
Jina nħobb nikkompara Malta ta' dak iż-żmien ma' Pantelleria llum. Però mingħajr turiżmu għax illum Pantelleria saret famuża għat-turiżmu.
Kienet għar minn Pantelleria kważi nistgħu.
Li jiġifieri għandek belt żgħira. Fin-nofs kastell ħdejn il-baħar li mbagħad wara sar dak li ngħidullu Sant'Anġlu, komunità tmexxi minn ġol belt, ftit minnhom nutara, ftit minnhom kanonċi tal-katedrali, insomma, u forsi xi żewġ tobba, ma. Forsi xi żewġ avukati, jew ma nafx xiex, jew xi żewġ teachers tal-iskola emmek il-bijax.
Raħħala mxer din madwar.
Il-bija bdiewa. Bdiewa u raħħala propju. Bdiewa u raħħala. U għawdex għandek l-istess situazzjoni ma' ferm iżgħar, ġifri tiddependi mill-imdina di. Dik hija r-realtà. U l-ftit taħlit mal-komplement tad-dinja qed isir mill-birgu. Prattikament. Però ma jfissirx li n-nies tal-imdina mhumiex konxji. Illi kultant għandhom son joħorġu biex jedukaw irwieħom jew biex jagħmlu n-negozju barra minn Malta, u allura għandhom kuntatt anke ma' Palermo u ma' Catania u ma' Messina, imma grupp żgħir ta' nies.
Mhux iżolati imma jibqa' grupp żgħir.
Grupp żgħir ferm ta' nies, meta inti tikkonsidra lill-popolazzjoni kienet daqs 22,000 ruħ, 6,500 minnhom joqogħdu għawdex. Ftit mijiet ta' nies illi jekk inti tinkludi n-nisa tfal is-sefturi u l-kulħadd u x-xjuħ l-kulħadd, jiġifieri. Ftit mijiet ta' nies kienu li jafu x'inhu jiġri. Meta ġew il-kavalleri dak kien xokk kbir għalihom. Għax dawna ma rridux ninsew illi dawna huma nies li ġew mill-aqwa familji kattoliċi li kienu jeżistu fl-Ewropa. B'saħħithom immens. Ma jfissirx li kollha kienu prinċipijiet jew inkella t-tfal il-leġittmi tar-rejiet li kien hemm fl-Ewropa. Ma rridx ngħidlek, kien hemm min. Nafu pereżempju illi t-tifel il-leġittmu tar-re Enriku IV li ġie assassinat fl-1614 fi Franza, eventualment sar kavallir, u sar kavallir sar balliju, ġifiri, u qed nirreferi hemm prezza importanti ħafna ġo Pariġi msemmija għalih li huwa Place Vendôme.
Ma miż-żejtun ukoll.
Imma ġifiri dan anke għammet tfal ta' ħafna nies ġol belt, kemm f'San Pawlu kemm San Domingo, Porto Salvo dak iż-żmien. Ġifiri, sip, ġifiri li kien.
Sfaltijaw.
Ma nafx kienu sfaltijaw, ma żgur li kienu, li kien ġifiri għat speċi ta' farrino tagħhom.
Jew farrino.
Insomma, imma kien hemm diversi ġifiri, sibu jismu hemmhekk.
San Fason, illum il-professur Carmel Cassal jinsab magħna biex jirrakkonta għalna x'kien isir fi żmien il-kavalliri f'Malta b'mod partikolari u b'attenzjoni partikolari fuq influenzi Franċiżi, moda Franċiża jew inkella stilijiet u anke drawwiet Franċiżi li bis-saħħa tal-kavalliri Franċiżi, tal-grammastri Franċiżi jew minħabba l-ordni kienet kif kienet marbuta ħafna ma' dan il-pajjiż kienu jidħlu Malta. Komplu jisimaw San Fason. Ta' kem semmejt il-Vandom, għawqfek momenta. Semmejt il-re Enriku IV ta' Franza u automatikament ġabdejna nitkellmu mela. Inti qed ġew il-kavalliri, indunajna kemm inħasdu ir-raħħala li daqqa waħda minn sijiem minn kulħadd dawk.
Huwa kien notabbli anke dawk il-ftit nies li kellhom naqra edukazzjoni.
Daw jaraw ġejja xi sikkatura ġdida issa. U waslethaw mhux iżjed Palermo, mhux iżjed Napli. Issa edaw.
L-ewwel net irretaw irwieħhom ħafna għax ir-re ma żamx kelmtu. Fis-sens li Malta reġgħet saret fewdu. Mela allura issa għandek bniedem jikkontrolla li qed fuqek li qed ġol post. Mhux iktar Palermo li qed il-bot, allura aħna nagħmlu li rridu.
Il-poter ġijaw.
Ir-reġa' ġijaw il-poter. U appuntu dak li trasforma lil Malta li l-poter ġijaw.
Issa dal-poter ħalli iddaħħalha fit-tweġiba tiegħek. Inti semmejt Vendôme, semmejt ir-re ta' Franza. Mill-ewwel di tidher li din l-ordni għalkemm hija ordni neutrali u kważi internazzjonali Ewropea, imma bażikament qed insemmu l-Franza diġà spiss. Kemm kienet Franċiża din l-ordni?
Kien hemm ħafna Franċiż fl-ordni, però ma kienx biss Franċiża, kemm hi Franċiża l-ordni. Teknikament l-ordni kienet magħmula minn tmien lingwi. Tlieta minn dawn it-tmien lingwi kienu Franċiżi. Naħseb li diġà għadna ħafna. Tlieta minn tminja. Ma jfissirx illi dawn kienu jitkellmu il-lingwa ta' Pariġi. Għadena importanti ħafna l-lum il-ġurnata ma nirrealizzawx illi Franza dak iż-żmien, Franza tista' tgħid ir-rivoluzzjoni Franċiża, anzi, hemm min jgħid ukoll jekk aħna ngħidna naraw Eugene Weber li kiteb il-famuż ktieb Peasants into Frenchmen ħafna żmien ilu fl-1976 fejn jgħid jiddiskuti da l-isforz kbir li sar bdejna minn żmien Luigi XIV, speċjalment fil-mit sena fi żmien Colbert ġifieri. Tibqa' sejjer sa żmien il-Rivoluzzjoni Franċiża, mbagħad l-effort enormi, erġajna l-isforz enormi li sar fi żmien ir-Rivoluzzjoni biex il-dan nies jagħmilhom ċittadini. U tibqa' sejjer. Imma r-realtà hi li l-Franċiżi saru Franċiżi kif nifhmuhom illum, milli kulħadd jaħseb illi hu Franċiż, jew kważi kulħadd jaħseb li hu Franċiż.
Ma għux taħt bandiera waħda.
Taħt bandiera waħda li kulħadd jaf bil-Franċiż.
U bl-istess lingwa.
Bl-istess lingwa fl-ewwel gwerra dinjija. Di ħafna nies jiġifieri ma jirreġgħux. Jaħsbu li għax il-Franċiżi kollha. Le, mhix veru. Imma li ġara kien li tant kien hemm battaljuni u reġimenti u tant tħallu.
Ħafna minnhom kienu Franki, ma mhux il-Franċiżi modern fil-kunċett.
Le assolutament. Kellek in-nies, ħafna nies jinsew, pereżempju, li fl-1904 intrebaħ il-Nobel Prize tal-letteratura b'poeżija tal-Languedoc. Ħafna nies
mhux il-Franċiż ta' Pariġi.
Le assolutament. Jiġifieri dan huwa verità. Jiena naħseb illi jiġifieri importanti li nifhmu illi din hija Franza differenti ħafna milli hija llum. Hija Franza li hija pjuttost reġjonali. Għad hemm jiena l-iktar ħaġa li taffaxxinani Brittany pereżempju. Fej Brittany għandek in-nies li jsuruhom li huma Breton qabel kollox, li huma għandhom il-kultura Breton tagħha u illi llum grazzjat Alla ġifieri il-gvern Franċiż qed jammetti li hija xi ħaġa sabiħa u tajba.
Diversità li hemm fil-pajjiż.
Forsi anke minħabba t-turizmu. Ġifieri.
Għax karattru jieħu.
Pereżempju qed toħroġ il-fatt li hija ħaġa sabiħa ħafna fl-opinjoni tiegħi li fi Provenza qed jerġa' joħroġ b'namlu mod. Dan argument li interessani minn qrib lili l-ikel ta' Provence li huwa ikel interessanti immens u ħafna drabi ma nirrealizzawx
u li naħseb wasal fi xtutna fi żmien il-kavalliri wkoll.
Bla dubju wkoll hemm
niftakru li hemm la Vallette mill-inqas minn hemm mhux vera ġifieri.
Gascon. Però l-ewwel Gran Mastru li allura Jim Rodi li huwa l-ilada wkoll huwa Franċiż. Però din hija realtà li tiba anke Liberia. Ma rridux ninsew li Liberia għandek l-istess sitwazzjoni, għandek speċi żewġ lingwi differenti ma' Kastilja tefgħu il-Portugal. Ma' Katalonja tefgħu Aragon.
Imma meta inti semmejt pereżempju li hawn Malta għandek il-lilna dam u għandek tlieta mill-Bereċ minn tminja.
Mill-lingwi.
Mill-lingwi li fil-fatt l-Ingilterra sakemm ġewwa Malta kienet kważi ħadin telef diġà.
U fil-fatt spiċċaw nies ta' lingwi oħrajn li ħadwa.
Ekku. Mela allura inti bil-forsi ikollok tajt li lat ta' kavallieri kienu dejjem anke il-maġġoranza kienu dejjem Franċiżi.
Jew Franċiżi kien hemm pjuttost perjodu meta Spanja kienet fl-aqwa tagħha allura fis-seklu 16 meta kien hemm ċertu dominanza tal-Ispanjoli, però dik bdiet tnaqqas speċjalment wara l-mewt ta' Deredin fl-1660 li kien gwerrier Deredin. Fil-fatt li
jiġi rewkol,
appuntu. Imbagħad kellek iż-żewġ Majorkini, allura Katalani, tista' tagħti tkellmu bil-Katalan, Rafael u Nicolas Cottoner, illi wkoll kienu Spanjoli, imma mbagħad prattikament għandek il-Taljan, il-Karaffa, imbagħad wara Karaffa prattikament bil-mod il-mod għandek Berelios, imbagħad is-seklu 18 bla dubju ta' xejn huwa prattikament. Ma jfissirx l-Ispanjoli ma baqgħux hemm. Ġifieri għandek il-Ximenes.
Żgur sa ngħidu li 12 minn 28 gram mastri f'Malta kienu Franċiż.
Kienu ħafna iva.
Diġà. U l-iktar nies li bnew lil Malta mingħajr Madrid, għax kellhom naħseb introjtu ikbar mill-artijiet tagħhom.
Kien hemm ukoll tibdil fil-mentalità, pereżempju fil-fortifikazzjonijiet għall-bidu kellek ħafna dominanza bħal fid-dinja kollha jew fl-Ewropa kollha manke fid-dinja sa ċertu punt fortifikazzjoni tubini kien hemm ħafna influenza. Taljana fil-bidu. Imma mbagħad speċjalment ma' Blondel, ġifieri fl-1660, illi kien hu il-famuż arkitett ukoll illi kien ħadem ħafna fi Franza, kien famuż kien prattikament imexxi xogħlijiet anke kien kiteb jiġifieri, kien kiteb jiġifieri test illi baqa' standard. U mbagħad spiċċat speċi bil-mod il-mod bdew jieħdu l-Franċiżi. Jiena naħseb illi wara minn nofs is-seklu 17 il-qudiem bil-mod il-mod, speċjalment fil-kultura rokoko, sakemm ġifieri ġiet ir-Rivoluzzjoni Franċiża bla dubju ta' xejn l-Ewropa ġiet iddominata
mill-Franċiż. Inti issemmi f'paper li kont ressaqt f'kidba li kienet miġbura u editjata ftit snin ilu, issemmi u tikkwota anke l-vjaġġatur Ingliż George Sands li jgħid li fil-pajjiż qed jgħid fuq Malta, ġifieri, il-pajjiż huwa mamul minn nies kważi tajdulhom miserabbli, imma ċ-ċittadini, mela daw li qegħdin fl-art, huma Frenchified, huma franċizzati. Da qed jitkellem kmieni.
Fil-bidu tas-seklu 17 kien qed jitkellem da.
Sewwa.
George Sands. Fil-bidu tas-seklu 17. Imma taf għaliex qed jirreferi hux. Qed jirreferi mhux għan-nies tar-raħal, qed jirreferi għan-nies tal-belt. Jiġifieri il-belt tal-kavalleri. Jiġifieri żona tal-port. u jagħmel sens li jgħidlek għax tirrealizza kemm kien hemm nisa Maltin dak iż-żmien fiż-żona tal-port li kienu jiżżewġu barranin u li ħafna minn daw il-barranin, apart il-Griegi u l-Isqallin u n-Napletani eċċetera li kienu ħafna, imma kellek massa kbira tagħhom jiżżewġu ma' Franċiżi. U il-Franċiżi.
U dan mit-sena biss wara ġew il-kavallieri.
Fil-Birgu mill-bidu kellek ħafna negozjanti anke baħrin u soldati li kienu Franċiżi mill-bidu nett. Imma mbagħad ovvjament wara l-bini tal-belt kellek ħafna nies illi kienu jiġu għaw u jibqgħu għaw. Għandek każi li tarahom fl-arkivi tal-Ordni għaw Malta stess, illi pereżempju xi ħadd jgħid jiena ċittadin ta' Marsilja u ċittadin tal-Belt Valletta. Li interessanti ħafna li. Għax l-idea ta' ċittadin mhijiex l-idea ta' ċittadin kif nifhmu għallum.
Passaport.
Le assolutament, inti ċittadin fil-post fejn għandek il-belongings għaw
domiċilju tiegħek.
Fejn inti toqgħod fejn għandek il-ġid tiegħek. Jekk jien għandi miżewweġ ġo Malta, id-dar tiegħi hija Malta, jien inħossni Malti. Il-familja tiegħi Maltija.
U norqotaw.
Era speċi jiena Malti. Però jiena ma nistax ninsa l-fatt li minn Marsilja jew minn Toulon jew minn x'imkien hemm.
Issu l-Maltin tal-Awstralja, ha llum. Maltin dawk li jkunu ilhom ftit li marru, ma kienux Awstraljani wkoll.
Ma kienux għadu każ importanza kbira lill-passaport kif nifhmu.
Għalhekk, mhux l-identità tan-nazzjonalità.
Xejn, issa importanti.
Residenza
isha. Ta' residenza, iva. Issa importanti ħafna wkoll illi ngħidu illi meta nitkellmu fuq Franza, prinċipalment qegħdin nitkellmu ħna t-isfal ta' Franza, mhux qegħdin nitkellmu fuq Pariġi. Jiġifieri aħna
isma' l-baħar kważi.
Iżgur.
Toulon, Marsilja.
U Nizza, u dik iż-żona, u tibqa' ser anke Montpellier, ġifieri, u tibqa' ser anke dik iż-żona kollha jew Aix-en-Provence, jiġifieri tidħol il-ġewwa, imma sakemm għadek fiż-żona li hija tagħna Mediterranea.
Da xejn ta' bima ta' salmaxxat.
Li hija Mediterranea, li hemm il-kultura li aħna naqsmu man-nies l-oħrajn tal-baħar. Għax il-baħar Mediterran huwa li għamilna.
Il-baħar mhux li jifred imma li jaqas.
Assolutament. Li kienet tifred dak iż-żmien ovvjament kienet ir-reliġjon kellha importanza qawwija. Imma l-Franċiżi uffiċjalment almenu
kienu
kattolċi dawk.
Kattolċi.
Kattolċi b'ħafna libertà wkoll. Mhux kattolċi fundamentalisti kif nifhmu aħna.
Dejjem kienu ftit liberali.
Kienu ftit liberali, iva. U fil-fatt jiġifieri, pereżempju, dawna kellhom permessi li jaqraw il-Bibja bil-Franċiż. Li kien jiġri u li meta jiġu għaw Malta bil-Bibja fil-Franċiż, fil-Vulgari, kif kienu jgħidula, hawnhekk kien ikollhom ħafna kwestjonijiet mal-Inkwiżitur.
Se ngħidlek, għax fil-fatt ġew reliġjużi li hemm numru kbir minnhom Franċiżi. Ġew il-grammasti li numru kbir minnhom Franċiżi. Imma kumazzjoni għax minn Franza l-kemm insara huma moħħ miftuħ ħafna. U kienet titħol allura ħafna influenza Franċiża. Jiena qed nassumi biex dan il-vjaġġatur ta' 1637 hawnhekk qed jinnota dan il-franċizzazzjoni fil-biliet diġà ta' madwar il-port. Ara kemm daħlet influenza fl-ikel, ara kemm daħlet influenza fl-ilbis, ara kemm daħlet influenza fil-diskors ta' kuljum, fl-użanzi.
F'kollox. Pereżempju
anke probabbli wkoll.
Ċertu nafu il-kavallieri pereżempju. Fil-bereċ tagħhom kienu jiklu, il-kavalleri Franċiżi kienu jiklu stil Franċiż. Meta ġifieri qabad l-istil Franċiż fis-seklu 18, fil-bidunet imma ta' tas-seklu 18, diġà bdew deħlin anke pereżempju mbejjed, jiġu mbejjed ta' ċertu kwalità minn Franza. ċertu forma ta' ikel, ċertu kwalitajiet ta' mod
formali jiet nimmaġina.
Iva, bedet diħla l-kċina Franċiża.
Hawnhekk
kienha l-kċina Franċiża. Ovvjament, kċina Franċiża. Kienet high class. Ma jfissirx illi ikollok baħri, kollu banquet Franċiż da, ma jfissirx illi dana ħajqgħod jiċroblok l-imbejjed Franċiżi, dan ifisser illi kellek ċertu klassi ta' nies illi kienu jieklu b'ċertu mod.
Għandek il-palazz u l-nobli li kienu fil-belt.
U bdiet issir distinzjoni. Dika kienet mhux high class, li kienet top class, lussu. U anke l-mod kif pereżempju joħroġ l-ikel. L-kċina Franċiża, għala Franċez, li kienet baqgħet dominanti anke sas-seklu 19, anke llum stess ġifieri fi Franza m'għadhomx jużaw ġol restaurants tagħhom il-metodu Franċiż, għaliex għax il-metodu Franċiż li jkollok mejda abbundanti u tieħu kemm trid. Illum l-istil huwa għala Russ. Jiġi l-biplat mimli blikel diġà.
Tiġi servut.
Tiġi servut blikel lest.
Qabel tista' isu buffet.
Tieħu kemm
jogħġbu.
Tieħu kemm trid.
San Fason, illum il-professur Carmel Kassar jinsab magħna biex jirrakkonta għandna x'kien isir fi żmien il-kavallieri f'Malta b'mod partikolari u b'attenzjoni partikolari fuq influenzi Franċiżi, moda Franċiża, jew inkella stilijiet u anke drawwiet Franċiżi li bis-saħħa tal-kavallieri Franċiżi, tal-grammastri Franċiżi, jew minħabba l-ordni kienet kif kienet marbuta ħafna ma' dan il-pajjiż kienu jidħlu Malta. Komplu isimgħu San Fason.
Interessanti wkoll li inti f'din il-paper li fuq qed nibbażaw ħafna mit-taħdit li qed nagħmlu bħalissa, issemmi wkoll diversi każijiet li jkunu qed jinqalgħu massib li pereżempju Giuseppe Gaveau kien kummerċjant Franċiż. Da kummerzjoni kien ġie akkużat li beħ il-laħam u it-tiġieġ fiġranet meta kien sawm jew astinenza. Jiġifieri laqgħet niltaqgħu ma' daw in-nies. U għat jissemmi daw id-drawit Franċiżi deħlin fi żmien il-kavallieri anka mill-bidunet. Natu x'nifhmu li allura kien hawn kummerċ tant regolari li anki nies kummerċjanti jispiċċaw iqogħdu għaw u probabbli bdew jgħixu għaw fetħu l-ħwienet għaw bħal da.
Zgur.
U probabbli spiċċa żewweġ għaw.
Zgur.
Bħal ma għandna ħafna kuljumiet jiġdu dan mhux vera.
U kellek nies illi kienu jagħmlu xogħol speċjalizzat ħafna li ħafna minnhom kienu jiġu jew mill-Italja, speċjalment meta ngħidu mill-Italja. Ċertu xogħol raffinat ħafna kien komuni, kienu jiġu pereżempju artiġani nagħmlu mod tal-filugranu. Imbagħad kellek pereżempju mużiċisti, pereżempju kien ikollok mill-Italja u anke mill-Franza. Per eżempju, wieħed li jgħallem id-danza. Inkella wieħed li speċjalizza f'lingwanti, jagħmel lingwanti. Inkella pereżempju wieħed li jgħallem kif iddoq l-spinit li l-speċi ta' pjanu li kien predeċessur tal-pjanu.
Jew jagħmel kpieper.
Jew inkella jagħmel affarijiet li huma raffinati ħafna. Mhumiex affarijiet li huma.
Jew għandhom xi jaqsmu mal-militar, x'kubetti u.
E dak ħafna drabi kienu jixtru wkoll.
Jixtru lest.
Iva, kienu jixtru kwantitajiet kbar jiġifieri ta' affarijiet u biex iżommu l-armerija avvanzata.
La semmejt il-kanun fil-bidu tad-diskursata naseb għad hemm min qed jismana għadu kurjuż, il-kavallieri ġabuh il-kanun hawn.
Naturalment.
Ekku, jiġifieri, u bad iż-żmien ta' meta Malta baqgħet.
Kienaw kanun qabel ukoll ta' ġifieri, kien hawn il-kanun qabel. Però il-kanun mid-dera ġifiri jider illi per eżempju Għawdex meta spiċċaw ġew it-toroq u ħadu l-kulħadd. Dana kull ma kellhom kanu wieħed biss hemmhekk. Bumbardier wieħed. Meta met il-bumbardier ma kinux jafu jużaw il-kanun. Għax il-bumbardier ma kienx soldat ordinarju, kien ikun soldat.
Mħarreċ apposta.
Kien ikun per eżempju meta Deredin għamel il-torrijiet, kull staccament, kull torri kellu jkollu erba' min nies. Wieħed minnhom kien bumbardier. It-tlieta l-oħra kienu soldati komuni. L-importanza li tingħata l-imbumbardier, pratikament il-bumbardier kien dak li jikmanda, li jiddeċidi. U tant kien importanti l-bumbardiera li kellek Knisja, il-belt ta' Santa Barbara, li kienet tal-bumbardiera. Jiġifieri il-bumbardier, il-gunner, kellu rwol importanti ħafna.
Kien fixxej ukoll.
Li kien kellek kapaċità żgħira.
Għall-programm tal-lusa nagħmel l-aħħar domanda għaliex kif taf miegħek naħseb irid niġu nitkellmu fuq aspetti oħra tal-Franċiż.
Hemm ħafna xi tajt.
Eżatt, l-influenza Franċiża fi żmien il-kavallieri. Imma se nieħu l-aspett tal-forsi iktar tard wara li kienu għaw il-kavallieri. Kemm ġew influenzati minn dak li kienu jaqraw u li jiġi stampat fi Franza. Bħal kittiba ta' bħal Voltaire, Montesquieu u oħrajn.
Dak fis-seklu 18, ma?
Ekku, ma kemm kienu xorta taħt il-Franċiżi biex ngħidlek, tant naħseb l-influenza Franċiża kienet kurrenti dejjem għaddejja, dejjem għaddejja, li ma kienx ħaġa bikbira li daw il-kittiba fis-seklu 18, imma anke ftit forsi fi 17-18, bdew isemmu l-Malta, pereżempju, jiġu l-kotba tagħhom hawnhekk, jaqraw. Meta l-kotba kienu wkoll ħafna drabi diffiċli. Għax kien hemm ħafna ċensuri u kien hemm ħafna listi ta' kotba li mhux suppost taqra u l-Ewropa kollha naħseb kienet għaddejja b'negozju moħbi kważi iswed.
Il-lista varjat, ġifieri, jekk inti tikkonsidra l-lista ta' libri projbiti, ta' kotba projbiti, qbel allura mill-Inkwiżizzjoni l-Indiċi, mis-seklu 16. Pereżempju għas-seklu 18 ovvjament varjat, ġifieri fis-seklu 16. L-iktar li kienu jagħtu każ kotba bl-arbi, inkluż il-Koran, pereżempju t-Talmud tal-Lut, pereżempju, però anke l-Dekameron, id-Demonarkija, pereżempju ta' Dante, Decameron allura u koll il-Petrarka li jħin kollu jitkellem fuq di Laura, kila u nizel li jħin kollu kienem wis imħabba, sunettita imħabba fiħ.
Mela jew ċensura ta' morali, jew għax jibżaw li jitħlu idejat ġodda fil-reliġjon.
Ovvjament ukoll, Bibbja bit-traduzzjoni, traduzzjoni ta' li mhix bil-Latin, jiġifieri li mhix ta' San Ġlormu. U allura għandek lista mhix ħażin, għandek il-Machiavelli m'hemmx għalfejn ngħidu, għandek ħafna kotba. Ħafna kotba li ovvjament biż-żmien il-lista jew tiżdied jew tnaqqas jew tibdel. Naturalment fis-seklu 18 imbagħad għandek lill-Illuministi, ġifieri għandek il-lista tinkludi lill-Illuministi li pratikament il-moviment kien fi Franza imma mhux biss għandek ukoll l-Italja. U anke postijiet oħrajn, imma naħseb li l-iktar li huwa importanti għas-seklu 18 huwa fil-kasta Malta għandek l-Italja u anke Franza. Ma rridux ninsew li l-kuntatt ma l-Italja qatta speċjalment.
Ħafna nies kienu jmur jistudjaw hemm
ukoll. Però fis-seklu 18 żdiedet ħafna dik ma' Franza. U meta ngħidu Franza mhijiex Franza kif nifhmu llum. Għandek ukoll dik li jgħidu la Flanders, il-Belġju, l-Lussemburgu.
Il-Pajjiżi l-Baxxi.
Eħe. Jew inkella wkoll Ġeniva, ġifieri, jew l-Iżvizzera Franċiża. Ġifieri dak kollu hija kultura Franċiża lihom. U allura kien hemm ħafna taħlit minn hemmhekk. U kien hemm ħafna wkoll influenzi minn hemmhekk. U mbagħad għandek ukoll influenzi. Tibdil, anzi ta' influenzi fl-istil tal-bini, l-arkitettura. Il-neoklassiċiżmu, il-rokoko l-ewwel, mbagħad il-neoklassiċiżmu għadna naraw sal-lum fis-seklu 18, ġifieri Malta kienet qed timxi ma' żmien, fis-sens li jekk fis-seklu 18 daħal ir-rokoko li b'xi mod neħħal il-barokk minħabba l-influenza ta' Versailles, allura minħabba l-influenza Franċiża, aħna Malta il-kavallieri bdew jimxu fuq ir-rokoko. Eżempju forsi klassiku huwa il-palazz ta' Vilena illi hemm l-Dina, per eżempju. Illum huwa mużew tal-istorja naturali.
Kif tidħol il-mużew.
Kif tidħol hemmhekk. Però mbagħad għandek jiġifieri neoklassiċiżmu, allura għandek il-biblioteka. Li huwa l-aħħar pratikament bini pubbliku li sar
bil-kavalieri.
Dak huwa fuq l-istil, ovvjament, il-moda bdiet issir Franza dak iż-żmien. Il-moda tal-ħwejjeġ interessanti wkoll. U dan nistgħu marru lura fi żmien. Għandek il-moda Spanjola, illi n-nies kienu jilbsu kollox iskwet, u mbagħad għandek il-moda kavalleresca Franċiża kolna rix, frivola immens. Għandek pereżempju każi ta' kieriċi illi kienu jilbsu għala Franċeze. Akkużati għaliex għax dan kien joħroġ lok kieriċi. Miflok jilbes l-iswed da, kien jilbislek il-boots pereżempju abjad, kien jilbislek ix-xabla jew d-deger, kien jilbislek
dekorat.
Immens, jiktibrek il-ferjolo li huwa il-mantar li kien ikun il-kulurit, u jekk iktar ma tilbes kulurit, iktar dak huwa stil Franċiż.
Kienet trendsetter ngħidu l-allu.
Iżgur. Però dak beda fi żmien Richelieu. U baqa' sejjer ma' żmien Mazzarin, Mazzarino, skont id-dokumenti, ġifieri, u tibqa' sejjer kif wara kollox qallida minn Palermo. Ma insomma l-kardinal Mazzarin kien ukoll, ġifieri u baqgħet sejra, mbagħad sakemm inbena Versailles meta nbena Versailles splodiet. U ġifieri pratikament Franza saret iċ-ċentru kulturali tal-Ewropa ta' dak iż-żmien. Aħna fl darbin ma nirrealizzawx li sa dak iż-żmien il-powerhouse kulturali kienet Ruma. Wara l-Bernini, ġifieri meta miet il-Bernini fl-1680, allura mbena Versailles, minn meta sar Versailles, il-pace setter kulturali ħadet over Parigi u Versailles principalment, ġifieri ħadet over Franza. U dak fuq kull livell meta qegħdin nitkellmu fuq kultura aħna, qegħdin nitkellmu mhux biss fuq moda, mhux biss fuq arkitettura.
Sfin, teatru,
kollox, kol anke li kell.
Kemm l-aspett artistiku, kemm tal-ħajja ta' kuljum.
Kollox. Jiġifieri il-moda, il-mentalità, ifisser qed ngħidu hawn li l-mentalità tiġi dominata minn post. Hija kultura, ma tistax jiġifieri. Mhijiex strettament xi ħaġa politika, storja tradizzjonali, għax ma tasalx.
Jeri kien llum ngħidu l-moda.
Hija a way of life. Li tidħol kollu, anke kif nagħmel xari.
Su bħalma daħal il-mobile fi żmienna.
Appunt.
Daw kienu modi ġodda ta' kif tarix il-ħajja tiegħek.
Jiġifieri trid tħares liha minn perspettiva wiesa' ħafna. Ma tistax tħares liha biss minn storja tradizzjonali politika jew inkellha mill-fatt li kien hemm kummerċ jew inkella l-ekonomija, għax inkella mhux ħatifhem. Ma tistax.
Ma tarax l-istampa kollha.
Ma tistax, tittara anke l-letteratura.
Dik l-wara konna xnajdula l-istorja kulturali.
L-istorja kulturali.
Tal-pajis. U Malta, biex nikkonkludu fuq din il-nota, Malta kienet dejjem influenzata minn din nixxija.
Fiżmien il-kavalleri.
Nisla fiżmien il-kavalleri minn Franza.
Għax imbagħad ovvjament meta ġew l-Ingliżi din il-kuntatt kontinwu mal-Ewropa. Mux kontinent,
mal-kontinent.
Pratikament waqfet jiġifieri, u din tista' tgħid illi ma nalqitx kompletament, bla dubju ta' xej, bdejna nħarsu, u din hija ħaġa li ħafna drabi aħna ninsew, bdejna nħarsu lejn l-Italja, imma bdejna nħarsu lejn l-Italja biex inżommu l-kuntatt mal-kontinent.
Mhux ma nitilfux dik il-kultura.
Biex ma nitilfux. Imma ftit nies.
Ma naqset ħafna.
Ftit l-artisti baqgħu nies.
Għax ovvjament taħt l-Ingliżi il-rowl ta' Malta nbidlet għal-waħda totalment militari.
U fi żmien meta l-Italja ma kienitx għadha ċentru kulturali tal-Ewropa.
Hemmhekk se jkollna nieqfu qegħdin nitkellmu kif tafu intom mal-Professur Karmel Kassar, riċerkatur kif smajtu ħafna f'dan it-taħdit fl-istassin lecture università tal-istorja imma huwa wkoll awtur ta' diversi kotba. U fil-fatt missejna biss il-ponta tal-Kavalieri kemm ħallew influenza Franċiża. Mal-Professur Kassar se jkollna ċans nitkellmu fuq aspetti oħra tal-Kavalieri, semmejna l-ikel b'mod partikulari, naħseb dak ħaqqu programm għalih. U naħseb ta' min iżemmi wkoll l-influenza reliġjuża jew irreliġjuża tal-żmien il-Kavalieri kif di nixxiet ukoll minn Franza. Ġimgħa li għaddiet kelli okkażjoni, kelli opportunità li nsemmalkom xi waqtiet minn daq ta' marċi, ngħidu daq u waqtiet għaliex dawna jkunu ordinanzi jew inkella jkunu kmandi jew inkella jkunu wkoll fejn naf jiena marċi jew kompożizzjonijiet sar ħafna li bihom isellmu jew jużaw f'battalja jew oħra. U kellna biex ngħidlek varjetà waħda li kienet tal-attakk, l-oħra li kienet tal-battalja ta' Marengo, l-oħra kienet tal-imperatur. Illum se semmalkom tnejn partikolari. Waħda hija tal-grenadier li l-gwardja partikolari f'Waterloo, li sfortunatament ma tantx ġabet xi xorti tajba lill-imperu u l-imperatur, u l-oħra hija il-marċ ta' Austerlitz li bil-maqlub. Allura Austerlitz kienet il-jum tax-xemx kif jgħidulu ta' l-Imperu Napoleoniku fl-Europa. Minħabba li f'dik il-battalja kien il-bidu ta' seklu 19, Napoleon hemmhekk kien mhux biss ibrilla imma rebaħ forzi ħafna iktar numerużi minnu f'ġurnata li sallum f'dan il-post baqgħet tiġi mfakkra b'ċerimonji ta' reenactment sbieħ tassew. Mela jien għaddu biex nisimgħu l-ewwel waħda ta' Waterloo u mbagħad it-tieni waħda. Yeah.
Dik kienet il-marċa biex najdu l-wek tal-Gwardji Waterloo, waħda mill-battalji li nistawled l-aħħar waħda, l-aħħar battalja ta' l-Imperatur Napoleon, mentri issa sanaddu biex nisimaw dik ta' jum ħafna iktar ferriħ u din kienet Austerlitz. Uwem b'daw kaħsejjes militari naslu fit-tmim edizzjoni oħra ta' San Fason. Infakkarkom li l-lumana kenna l-professur Carmel Cassar li huwa lecturer università kittib awtur ta' diversi xogħlijiet riċerkati fl-istorja ta' pajjiżna u li allura mana qasam dak kollu li nistgħu ngħidu dwar influenza Franċiża fi żmien il-kavallieri fuq Malta. Najt dan kollu għaliex wieħed xorta jikkontjeni jipprova jżomm fil-qosor dak it-tarif li wieħed jista' jiftaħ ħafna fit-tul u min jaf kemm saru riċerki u se jsiru riċerki fuq dawn l-aspetti. Ma dan kollu mal-professur Cassar nerġgħu nitaqgħu il-ġimgħa d-dieħla meta din id-darba ħa nieħdu aspetti ieħor totali imma wkoll minfluwenza Franċiża fi żmien fl-epoka tal-Kavallieri ta' Malta. Sekem nerġgħu ta' u ġimgħa d-dieħla minn naħa tiegħi ċar xwieret insanikom.